Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα από τα Γιάννενα. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του Πανεργατικού Μετόπου σήμερα Σάββατο 9 Μάη. Τον ήχο μας επιμελούνται ο Νίκος Γούλας και η Νεκταρία Λαμπράκη. Στο μικρόφωνο είναι ο Πάνος Καραγιάννης. Σήμερα συμπληρώνονται 70 χρόνια από τη μέρα που οι λαοί με την πάλη τους συνέτρεψαν τον φασισμό, καθώς ξημερώνοντας η 9η Μάη του 1945 η Γερμανία συνθηκολόγησε άνευ όρων και 4 μήνες αργότερα, 2 Σεπτέμβριο του 1945, συνθηκολόγησε και η Ιαπωνία μετά την νίκη των Σοβιετικών στρατευμάτων εναντίον της στη Μαντζουρία. Σφραγίστηκε έτσι η νίκη των λαών κατά του φασιστικού υπεριαλιστικού μπλοκ που αποτελούσαν τα καπιταλιστικά κράτη της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και της Ιταλίας και οι σύμμαχοί τους. 70 χρόνια μετά, συνεχίζει να καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια από διάφορα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα επιτελεία της αστικής τάξης και όλες τις κυβερνήσεις να ξαναγράψουν την ιστορία παραχαράζοντάς την. Στόχος τους δεν είναι απλά η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, αλλά η διαμόρφωση της συνείδησης των μαθητών και της νέας γενιάς με το βλέμμα στο μέλλον. Θέλουν να μάθουν οι νέοι των λαϊκών οικογενειών μια ιστορία στα μέτρα του εκμεταλλευτικού συστήματος, να μην βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα για το παρελθόν, το παρόν και για το μέλλον που πρέπει να παλέψουν. Έτσι, η 1η Μάη, για παράδειγμα, που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες, αντί για απεργία και μέρα όπου η εργατική τάξη επιθεωρεί τις δυνάμεις της, τιμά τους νεκρούς της, όλους όσοι θυσιάστηκαν για την υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης, μετατρέπεται σε αργία και μέρα των λουλουδιών και της άνοιξης. Αντίστοιχα, η 9η Μάη, η μέρα συντριβής του φασισμού που σήμανε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επιχειρείται με προκλητικό τρόπο να μετατραπεί σε φιέστα μέρα γιορτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια μέρα διαλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ για να διοργανώσει για 10η χρονιά ναρκοφεστιβάλ στο Σύνταγμα. Σημαία των διοργανωτών, οι οποίοι πλασάρονται με ένα ψευτοπρωτοποριακό προφίλ, είναι η υλοποίηση μέχρι κεραίας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά. Από ποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών, καλλιέργεια κάναβης για προσωπική χρήση, μείωση της βλάβης. Κάθε επιμέρου σημείο, καθώς και το σύνολο αυτής της πολιτικής, αντικρούει σε επιστημονικά δεδομένα αλλά και στην ίδια την πραγματικότητα. Το ΠΑΜΕ, από τη γέννησή του, εναντιώνεται με ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλα τα ναρκωτικά. Για εμάς δεν υπάρχει διαχωρισμός στα ναρκωτικά σε μαλακά και σκληρά. Η πάλι ενάντια στην ναρκοκουλτούρα αποτελεί για το εργατικό κίνημα αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που γεννάει και αναπαράγει την εξαθλίωση. Η θέση απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη ανάμεσα στην εργατική τάξη και στην αστική τάξη για το ποιος θα κερδίσει την νεολαία, το μυαλό της. Για όλα αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με τον Τάσο Τόκα, εκπαιδευτικό, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ Γιαννίνων, για τη διαπάλη που γίνεται στους χώρους της εκπαίδευσης για μια σειρά θέματα παιδαγωγικά και εργασιακά, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι ταξικές δυνάμεις στα Γιάννενα τα ιδεολογήματα που συναντούν στο χώρο. Τάσο, καλώς ήρθες.
Γεια σας.
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε έτσι και λίγο χωροταξικά, όπως μπαίνουμε στα Γιάννενα. Οι επισκέπτες βλέπουν στην είσοδο μια τεράστια πινακίδα που αναφέρει ότι τα Γιάννενα είναι η πόλη των τεχνών και των γραμμάτων. Και θα ήθελα, νομίζω, ίσως κατάλληλα να μας πει πώς ανταποκρίνεται, ειδικά ως προς τα γράμματα.
Πράγματι, τα Γιάννενα έχουν διαχρονικά μια ιστορία πάνω στην εκπαίδευση και σε αυτό έχουν συντελέσει πολλοί παράγοντες. Αλλά πέρα από τα ιστορικά γεγονότα, η περιοχή η δικιά μας των Ιωαννίνων είναι μια περιοχή δύσκολη, όπου οι άνθρωποι εδώ πάντα με δυσκολία εξασφάλιζαν τα προστοζήν. Έτσι δημιουργούνταν μια κουλτούρα που έλεγε ο πατέρας στα παιδιά του ότι κοιτάξτε να μάθετε γράμματα, να ξεφύγετε από αυτό το βάσανο της ζωής μέσα στα βουνά, μέσα στην άγρια φύση, τη ζωή τη γεμάτη στερήσεις. Έτσι λοιπόν δημιουργούνταν αυτή η κουλτούρα και αναπτύσσονταν η τάση αυτή ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να μαθαίνει γράμματα και έχουν αναδειχθεί ιστορικές προσωπικότητες στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών από το όνομά μας και ευρύτερα από την Ήπειρο. Mm-hmm. Ωστόσο, εάν θα πάμε στο διατάφτα, δεν ξέρω κατά πόσο περήφανη θα πρέπει να είναι αυτή η πόλη των γραμμάτων. Όταν τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, βλέπουμε τα σχολεία να βρίσκονται σε μια πραγματικά κατάσταση που αγγίζει την αθλειότητα και πολλές φορές θυμίζει τριτοκοσμικές χώρες. Και θα αναφερθούμε και σε παραδείγματα πιο κάτω για ζητήματα, σε ζητήματα των σχολείων, σε προβλήματα των σχολείων. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Πόσο περήφανος μπορεί να είναι, παράδειγμα, πόσο περήφανη μπορεί να είναι η Δημοτική Αρχή των Ιωαννίνων όταν με βάση έρευνας που έγινε από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης πριν από 3-4 χρόνια και που συνέβαλε και το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στο να ολοκληρωθεί, να γίνει και να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Τα περισσότερα σχολεία είναι κατασκευασμένα πριν από το 1985. Στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν χώροι που χρειάζονται σε ένα σύγχρονο σχολείο, όπως αίθουσες για τα πειράματα, τη φυσική, τη χημεία, αίθουσες θεάτρου, αίθουσες διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν από τους μαθητές, γυμναστήρια. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια πόλη που βρέχει συνέχεια και οι μαθητές δεν μπορούν να κάνουν γυμναστική στο ύπαιθρο τους περισσότερους μήνες.
Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργος, αλλά νομίζω ότι θα έλεγε κανείς ότι είναι πολυτέλεια αυτά οι σημερινές συνθήκες με βάση το ότι υπάρχει πραγματικά στα σχολεία.
Ναι, κοίταξε να δεις, είναι... Κάποιοι το περνάνε ότι είναι πολυτέλεια. Ναι, πολυτέλεια δεν είναι. Είναι ζητήματα που άλλες κοινωνίες το είχαν λύσει αυτό στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60. Άρα λοιπόν στο 2015 δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι είναι πολυτέλεια το γυμναστήριο. Και εδώ να σταθούμε στο τι γινόταν στις σοσιαλιστικές χώρες, στη Σοβιετική Ένωση, χώρες που οι θερμοκρασίες είναι στο μείον 30 και μείον 40 το χειμώνα και δεν προσεγγίζουν καθόλου την πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα. Όμως έτσι θέλω να το περάσω, ότι είναι μια πολυτέλεια αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα στο έμψυχο δυναμικό των σχολείων, στους εκπαιδευτικούς, όπου με τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, τις πολιτικές της λιτότητας, το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Έχουν εκατοντάδες προβλήματα ακόμα και στη δουλειά τους, το πώς μπορούν να παράγουν το έργο τους καθημερινά. Και βέβαια έρχονται και άλλα, γιατί άλλαξε η κυβέρνηση μεν, αλλά όπως λένε και τα κυβερνητικά στελέχη, η πολιτική έχει συνέχεια. Και τώρα αυτές τις μέρες συζητιέται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο που αφορά την παιδεία. Και εκεί πραγματικά βλέπουμε τη συνέχεια του κράτους, καθώς έχουμε κάτι ψιλομερεμέτια σε κάποιους νόμους που όμως δεν αλλάζουν την ουσία, που είναι η ουσία η διατήρηση όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά την εκπαίδευση, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, το πώς λειτουργεί το σχολείο και η εκπαίδευση συνολικά.
Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα. Που λέει στους κουσμεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό του είναι το χώμα. Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Που κατσαπιάδες έχει γύρω, παράδες θα γεμίσετε το στόμα αν του κλείσετε. Που τάζεις τους κολύγους κλήρω. Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο απ' τον το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς, πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς.
Θέλω να μας πεις και εσύ που τα ξέρεις και καλύτερα, ποια είναι και η κατάσταση στην ειδική αγωγή στα Γιάννενα.
Πράγματι, επειδή εργάζομαι στην ειδική αγωγή τα τελευταία 15 χρόνια και είμαι σε ένα ειδικό δημοτικό σχολείο, το οποίο πραγματικά όποιος έρθει θυμίζει τριτοκοσμική χώρα και όχι χώρα σαν τη δικιά μας. Και θέλω να πω συγκεκριμένα.
Να το ρόλο του.
Ναι, βεβαίως. Και αυτό δεν είναι με ευθύνη βέβαια των εκπαιδευτικών, γιατί πραγματικά και έχουμε και από όλη την κοινωνία την επιβεβαίωση ότι ως εκπαιδευτικοί κάνουμε το μέγιστο δυνατό κατά από αντίξωες συνθήκες σε αυτόν τον δύσκολο πραγματικά τομέα της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο για τα παιδιά αυτά με ειδικές ανάγκες. Όμως και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι τοπικοί άρχοντες εδώ, οι δημοτικοί αρχοί των Ιωαννίνων, θα πρέπει να αναρωτηθούν κατά πόσο περήφανοι είναι όταν η πλειοψηφία των ειδικών σχολείων εδώ πέρα στα Γιάννενα φυτοζούν, είναι υποδιάλυση, λειτουργούν με τον τρόπο που σας έλεγα πριν που λειτουργεί το δικό μου σχολείο. Όταν κάθε χρόνο έρχεται το μισό προσωπικό για τα ειδικά σχολεία, δεν έχουμε δηλαδή βασικές ειδικότητες όπως είναι του κοινωνικού λειτουργού που συνδέει το σχολείο με το σπίτι, πολύ απαραίτητη ειδικότητα για την ειδική αγωγή. Και βέβαια εδώ αναγκάζονται και εδώ στην πόλη μας, στις μονάδες ειδικής αγωγής, είτε είναι ειδικό σχολείο είτε είναι τμήμα ένταξης, μαθητές να είναι στιβαγμένοι είτε σε διαδρόμους είτε σε αίθουσες κλουβιά, ο ένας πάνω στον άλλον ουσιαστικά, και από χρηματοδότηση αυτή που δίνεται είναι ίσα ίσα για τα βασικά, για τα αναλώσιμα, και από την μεριά της Δημοτικής Αρχής και εδώ στα Γιάννενα αλλά και στους γειτονικούς δήμους να μπαίνει το ζήτημα ότι τι να κάνουμε, έχουμε δυσκολίες, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και όλα αυτά. Όμως, σε έναν τέτοιο τομέα, όπως είναι η ειδική αγωγή, θα έπρεπε να δίνεται ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες πολύ μεγαλύτερη σημασία και οι περικοπές, δεν μιλάμε καν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περικοπές. Γιατί χωρίς να υπάρχουν χρήματα, χωρίς να υπάρχει το έμψυχο δυναμικό στον κλάδο εδώ πέρα, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Όλα θα λειτουργούν υποτυπωδώς και βέβαια θα είναι σαν να κοροϊδεύεις τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, δίνοντας μια τόσο χαμηλής ποιότητας ειδική αγωγή. Και εδώ βέβαια έχουμε και εδώ τις μέρες αυτές μέσα στο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν και αλλαγές που γίνονται στην ειδική αγωγή που δεν αλλάζουν την ουσία. Είναι σαν αυτό που είπα πριν, ότι είναι κάποια μερεμέτια τα οποία, για παράδειγμα, κάνει λόγο ότι η παράλληλη στήριξη θα δίνεται, λέει σε μια διάταξη μέσα του πολυνομοσχεδίου, θα δίνεται και στο ολοήμερο πρόγραμμα στους μαθητές. Όταν δεν μπορεί το κράτος, και αυτό το είδαμε και φέτος και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, να διασφαλίσει παράλληλη στήριξη σε όλα τα παιδιά που την έχουν ανάγκη. Ακόμα τώρα προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς για παράλληλη στήριξη, δηλαδή για να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές, για τους μαθητές που έχουν αυτισμό και βρίσκονται μέσα στα σχολεία, τα γενικά σχολεία. Και μάλιστα με το νέο νομοσχέδιο περιορίζεται ο αριθμός των μαθητών που θα δέχονται η ειδική αγωγή μόνο στις βαριές περιπτώσεις. Και από ό,τι με ενημέρωναν σήμερα από την Αθήνα, μπήκε μέσα διάταξη στο νομοσχέδιο όπου λέει, όπου δεν υπάρχει δάσκαλος ειδικής αγωγής για να κάνει την παράλληλη στήριξη, θα μπορεί την παράλληλη στήριξη, λέει, να την κάνει ένας από το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή, κάνει δάσκαλο κάποιον ο οποίος δεν είναι, γιατί το ειδικό βοηθητικό προσωπικό είναι για άλλη δουλειά, έχει εκπαιδευτικό έργο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από το ρόλο του δασκάλου, και ουσιαστικά αυτό που βγαίνει στο τέλος είναι μία φύλαξη, δηλαδή γίνεται παιδοφύλακας μέσα σε μια τάξη ένας άνθρωπος, χωρίς να μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικό έργο στον μαθητή. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τους διορισμούς, για το ότι κάθε χρόνο τα ειδικά σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω προσωπικού, για το ότι φτάνουμε το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη και το Φλεβάρι για να μπορέσει να πάει υποτυπωδώ σε ένα προσωπικό και να ξεκινήσει, για τις μεταφορές που και αυτές κάνουν ένα και δύο μήνες να ξεκινήσουν και τα παιδιά μένουν στα σπίτια τους και πολλά άλλα. Δείχνει αυτό το πράγμα με την ειδική αγωγή και γενικότερα είναι ένα γενικότερο ζήτημα, ότι το ζήτημα δεν είναι να νομικό, δηλαδή να διορθωθούν κάποιες νομικές ατέλειες κάποιων νόμων, αλλά είναι κοινωνικό το ζήτημα. Αυτή η κοινωνία που λειτουργεί με βάση το κέρδος, που έχει ανάγκη το κέρδος στην μεγαλύτερη αξία, ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει σχεδιασμένη επιστημονική απάντηση στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, στην εκπαίδευσή τους για να συντελεστεί αυτό το πράγμα, γιατί βλέπει την εκπαίδευση ως κόστος. Και από εκεί και πέρα οι ανάγκες της ειδικής αγωγής και της εκπαίδευσης απαιτούν εδώ και τώρα μια άλλη εκπαιδευτική πολιτική, μια άλλη, αν θέλετε, σε πρόκταση κοινωνία που να σέβεται τον άνθρωπο, τις ανάγκες του και να έχει σαν πρώτο μέλημα την ικανοποίηση αυτών των αναγκών και όχι ότι η δομή δημιουργεί να κοιτάζει είτε να απαλλαχτεί από ένα βάρος από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε να τα οικονομήσει από αυτό το έλλειμμα.
Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από όλη αυτή την εικόνα που μας έφερες ότι όσο η εκπαίδευση συνολικά αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες και ως κόστος και για το κεντρικό κράτος και για το τοπικό κράτος, γιατί και οι δήμοι και οι περιφέρειες κράτος είναι και αυτά, τότε πραγματικά θα οδηγούμαστε και σε χτύπημα των δικαιωμάτων των μαθητών και των οικογενειών τους, αλλά και σε έναν εμπεγμό χωρίς όρια. Βέβαια, γιατί λέμε ότι αντιμετωπίζεται ως κόστος, αλλά το κόστος αλλού δεν το λογαριάζουν. Και το λέω γιατί υπάρχει μια απόφαση που θεωρώ ότι είναι πρόκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο, τέλος πάντων, για δημιουργία πρότυπου σχολείου στα Γιάννενα. Θα μας πεις καλύτερα τι ακριβώς είναι. Και μια απόφαση που όχι απλά την πήραν, αλλά και δραστηριοποιούνται. Και όσοι κινητοποιούνται έχουν στείλει και επιστολές στο Υπουργείο για να υλοποιηθεί.
Βέβαια. Κοίταξε να δεις. Υπήρχαν και αντιδράσεις από τους ίδιους εκπαιδευτικούς. Δεν θέλαν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Και όχι δεν θέλαν γιατί κάποιοι το παρουσιάζουν, δεν θέλουν γιατί από τεμπελιά θέλουν να γίνει κάτι άλλο. Κοίταξε να δεις. Το νομοσχέδιο αυτό που παρουσίασε η κυβέρνηση και που το πέρασε, τέλος πάντων που το ψήφισε, έγινε νόμος, είναι ενταγμένο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία αριστεία, για τα διαφοροποιημένα σχολεία. Δηλαδή, άλλη εκπαίδευση να δέχεται το παιδί του φτωχού, του εργάτη, του επαγγελματία, του μικρού και του μεσαίου, και άλλη εκπαίδευση να δέχεται το παιδί του πλούσιου. Και βέβαια εδώ είχαμε την εξής λαθροχειρία. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από κάποια χρόνια, μέχρι το 2011 αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τα πειραματικά σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν με ευθύνη των πανεπιστημίων, όπου εκεί δοκιμάζονταν το νέο, ό,τι παράγονταν, αν θέλεις, από το πανεπιστήμιο, όποια νέα γνώση παράγονταν από εκεί, χωρίς εμείς να υποστηρίζουμε ότι γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων γινόταν μια προσπάθεια να γίνει αυτό
σαν
κατεύθυνση, και εκεί δοκιμάζονταν προκειμένου να γενικευθεί. Έχουμε λοιπόν μετά το 2011-2012, όπου τα σχολεία αυτά ονομάζονται πρότυπα πειραματικά, στη λογική αυτή που λέγαμε πριν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι μαθητές εκεί πλέον πηγαίνουν με εξετάσεις. Τώρα βέβαια στο νόμο λέει ότι και με όποιον άλλο τρόπο θέλουν εκπαιδευτικοί, αλλά με ποιον άλλον τρόπο. Και φυσικά στις εξετάσεις πάλι αυτοί που μπορούν να περάσουν στις εξετάσεις θα πηγαίνουν. Και βέβαια δημιουργούνται σιγά σιγά σχολεία για άριστους, όπως τους λένε, για χαρισματικούς, όπως τους λένε, μαθητές, που θα είναι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία και με την εκπαίδευση που δέχονται τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πρότυπο σχολείο και ούτε πρέπει καμία κοινωνία να επιτρέψει να γίνει αυτό το πράγμα. συμφωνούμε με τη λογική των πειραματικών σχολείων, όπου λογικό είναι ότι κάτι καινούριο θα πρέπει να εφαρμόζεται, που όμως αυτά τα πειραματικά σχολεία θα πρέπει να είναι σχολεία, καθημερινά σχολεία, που θα υπάρχει το γενικό δείγμα των μαθητών. Δηλαδή μάθητες και από φτωχά και από μεσαία και από ανώτερα στρώματα. Φωρές, και αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μπορεί να λυθεί ότι ονομάζεται το 10ο σχολείο των Ιωαννίνων για μια πενταετία πειραματικό. Εκεί εφαρμόζονται σε αυτά. Την επόμενη πενταετία το 20ο. Την άλλη πενταετία, έτσι ώστε και να εναλλάσσονται αυτά και να υπάρχει ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα επιστημονικό στον τρόπο εφαρμογής της νέας γνώσης και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα είναι απαράδεκτη αυτή η κίνηση και μάλιστα δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή είναι Δημοτική Αρχή των πλουσίων, των ανθρώπων της αστικής τάξης εδώ πέρα, και δείχνει καθαρά και σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης τι πραγματικά υπηρετεί εδώ πέρα. Γιατί αν υπηρετούσε τα συμφέροντα των λαϊκών οικογενειών στον τομέα της εκπαίδευσης, άλλη κατεύθυνση θα πρέπει να είχε, άλλη αγωνία θα πρέπει να είχε, άλλα ζητήματα θα έπρεπε να επιλύσει πρώτα και όχι αυτό των πρότυπων σχολείων.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε, με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος. Ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου, για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα, για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα. Για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία μήπως βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου, έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Δεν έζεις κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου, ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου. Και έχω κρυμμένο το σουλιά για το καλό μου.
Μπροστά σε όλα αυτά, την ίδια ώρα, φέτος έχουμε και μια πρωτοβουλία από το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών εδώ στα Γιάννενα, που για πρώτη φορά διοργανώνει λαϊκά φροντιστήρια. Θέλουμε να μας δώσει μια εικόνα και για το τι ανταπόκριση έχει βρει αυτή η πρωτοβουλία στον κόσμο εδώ των Ιωαννίνων, πώς έχει γίνει δεκτό από, και από τα παιδιά τα ίδια και από τους γονείς, αλλά και πώς συμμετέχουν και ποια είναι και η στάση των καθηγητών που βοηθάνε και δραστηριοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, κοίταξε, δεν είναι η πρώτη προσπάθεια φέτος. Είχαμε προσπαθήσει και πέρυσι, αλλά ήταν πολύ μικρή, είχαμε 2-3 μαθητές. Αλλά φέτος το κάνουμε σε ένα πιο μεγάλο βαθμό. Και του χρόνου προσδοκάμε να το κάνουμε, να το ανοίξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί και η διάθεση για προσφορά υπάρχει από τη μεριά των εκπαιδευτικών, αλλά και από την άλλη μεριά έχουμε πολύ θετικά και ενθαρρυντικά σχόλια από τους γονείς και από τους μαθητές που συμμετέχουν στα λαϊκά φροντιστήρια. Κοίταξε, ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο οργανωμένα. Τα μαθήματα γίνονται κατά κύριο λόγο στο εργατικό κέντρο και έχουμε μαθητές από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο. Και έχουμε και μία τάξη στα Καρταμίτσια εδώ έξω που κυρίως ασχολείται με τις εξετάσεις του λυκείου. Βέβαια, το πρώτο στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε είναι τα παιδιά αυτά που είναι για πανελλαδικές εξετάσεις και θα κριθούμε πάνω σε αυτό κατά πόσο επιτυχία θα έχουν και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν επιτυχία, γιατί έχει προχωρήσει πολύ καλά το πρόγραμμα με πολύ μεγάλη συνέπεια και από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους μαθητές στην παρακολούθηση. Και πρόσφατα είχαμε και μία σύσκεψη με τους γονείς των μαθητών, όπου πραγματικά και οι ίδιοι έδειχναν έναν ενθουσιασμό για αυτή τη βοήθεια που δέχτηκαν τα παιδιά τους και μας παροτρύνανε στο να γίνει ακόμα, να ανοιχτεί ακόμα περισσότερο και βέβαια εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και μπαίνει το εξής ζήτημα τώρα. Τι θέλετε να κάνετε εσείς, να υποκαταστήσετε τα φροντιστήρια ή ξέρω εγώ να κάνετε το φροντιστήριο, να στηρίξετε το θεσμό του φροντιστηρίου? Εμείς λέμε καθαρά ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα φροντιστήρια ούτε με την φιλανθρωπία. Δεν είμαστε φιλάνθρωποι με την έννοια της εκκλησίας, δεν ξέρω ποιο άλλο. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί που ανήκουμε σε μια τάξη. Βλέπουμε ότι η τάξη μας, οι άνθρωποι που είμαστε μαζί, οι εργάτες, οι φτωχοί επαγγελματίες, οι αγρότες και όλα αυτά δοκιμάζονται από την καπιταλιστική κρίση. Βλέπουμε ότι δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη στην τάξη μας. Έτσι λοιπόν θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα με αυτόν τον τρόπο και σε αυτούς που δέχονται την αλληλεγγύη, στους εργάτες, ότι όπως δέχεσαι την αλληλεγγύη από τον εκπαιδευτικό για τη μόρφωση των παιδιών σου, έτσι και εσύ πρέπει να δείξεις στον εργαζόμενο που απολύεται, στον εργαζόμενο που διεκδικεί το μεροκάματό του, στον ίδιο σου τον εαυτό, αν θέλεις, να δείξεις αυτή την αγωνιστικότητα, να διεκδικήσεις μαζί με τον συνάδελφό σου την ζωή αυτή που σου ανήκει και που κλέβουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργοδότες, η εργοδοσία και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι Έχουμε περάσει σε αυτό το μήνυμα. Αν θέλεις, και από την άλλη μεριά βλέπουμε, παρακολουθούμε και το τι γίνεται. Έχουμε για παράδειγμα τα μαθήματα από την περιφέρεια εδώ ή από την εκκλησία. Είναι σε τελείως διαφορετική λογική. Μάλιστα είχαν γίνει από τους ίδιους κάποιες προσπάθειες με κάποια φροντιστήρια όπου ήταν δωρεάν μεν στην αρχή, αλλά μετά άρχισαν οι φροντιστηριάρχες να ζητάνε και χρήματα και όλα αυτά, φιλορωούσαν. Τέλος πάντων, είναι και, μπαίνουν μέσα και προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα δίθεν αλληλεγγύης που πάνε στη λογική να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Ξαναλέω
ότι
δείχνουμε έμπρακτα την ταξική αλληλεγγύη και ζητάμε από αυτούς που τη δέχονται να δείξουν το ίδιο έμπρακτα τη δική τους αλληλεγγύη στο συνάδελφό τους δίπλα τους.
Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι που μένει κιόλας και φαντάζομαι μένει όπως μας φέρνει στην εικόνα και στους γονείς, ειδικά σε μια κατάσταση, παράδειγμα που έχουμε το Υπουργείο Παιδείας να λέει και στους γονείς, επειδή είπες και για τις πανελλαδικές, ότι εντάξει, κοιτάξτε την τσέπη σας και μετά στείλετε τα παιδιά σας σε άλλη πόλη να σπουδάσουν. Άμα δεν μπορείτε, μην τα στέλνετε και τα
σπουδάσουν. Βεβαίως, εξελίσσεται μια κατάσταση με μια ένταση των ταξικών φραγμών πρωτοφανή. Δηλαδή, παιδιά που μπορούν να τους κόβει τα πόδια, να τους κόβει το μέλλον, να μην μπορεί ο γονέας να σπουδάσει το παιδί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα μικροπράγματα μέσα στην εκπαίδευση που βλέπουμε να γίνεται αυτό και που δυστυχώς κάποιες φορές εκπαιδευτικοί δείχνουν, αν θέλεις, μια αδιαφορία πάνω σε ζητήματα. Είναι το ζήτημα, να σου πω απλά, το ζήτημα των εκδρομών.
Ναι. Έχει γίνει μεγάλη.
Έχουμε τις πενθήμερες εκδρομές. Ένα παιδί, και μάλιστα στο εξωτερικό, δεν ξέρω πού αλλού, ένα παιδί για να πάει στην Ελβετία, στη Γαλλία, δεν ξέρω πού πάνε πενθήμερες εκδρομές, θέλει τουλάχιστον 500 ευρώ. Μια οικογένεια, εγώ δεν λέω άνεργο, λέω εργαζόμενο του σούπερ μάρκετ, των 500 και 600 ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει το παιδί του αμέσως. Πέρα από όλα τα άλλα, δημιουργείται μια κατάσταση αντιπαλότητας μέσα στην ίδια την οικογένεια. Γιατί πολλά παιδιά, αν θέλεις, το θέλουν αυτό. Βλέπουν τον συμμαθητή τους, ζηλεύουν τον συμμαθητή τους που ναι, πηγαίνει εκεί πέρα. Απαιτούν από τον πατέρα τους, από τη μητέρα τους, δώστε μου, θέλω να πάω κι εγώ, γιατί μια φορά στη ζωή μου θα μπορέσω να το ζήσω κι εγώ αυτό το πράγμα. Και δημιουργείται μια πολύ άσχημη κατάσταση μέσα στην ίδια οικογένεια, μέσα στην ίδια την ψυχοσύνθεση του παιδιού. Και αυτά θα πρέπει να τα προσέχουν οι εκπαιδευτικοί. Εμείς δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Είμαστε και ενάντια σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που δεν παίρνουν υπόψη τους αυτά τα πράγματα. Ακόμα και μικρότερα πράγματα, στα δημοτικά σχολεία. Έρχονται θεατρικές παραστάσεις στα δημοτικά σχολεία και απαιτούν οι διευθυντές των σχολείων ή οι εκπαιδευτικοί να πληρώσει το παιδί 4 και 5 ευρώ στη λογική. Έλα μωρά, δεν έχει 4 και 5 ευρώ. Μα είναι παιδιά που δεν έχουν 4 και 5 ευρώ, που έρχονται στο σχολείο νηστικά και θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να στέκεται, να βλέπει ποιο παιδί κάθεται και χαζεύει στο κυλικείο τις τυρόπιτες και δεν τις ακουμπάει, δεν τολμάει να τις ακουμπήσει, γιατί πολλά παιδιά έχουν την αξιοπρέπεια και δεν ζητάνε να τους πάρει κάποιος τυρόπιτα ή δεν λένε ότι εγώ πεινάω. Όλα αυτά ο εκπαιδευτικός πρέπει να τα βλέπει, γιατί αν δεν βλέπει αυτά δεν είναι εκπαιδευτικός. Δεν είναι ο εκπαιδευτικός ένας οποιοσδήποτε επαγγελματίας που δεν παίρνει υπόψη του τέτοια πράγματα. Ζει με ανθρώπους και ειδικά στην ευαίσθητη ηλικία αυτή και πρέπει να στέκεται από πάνω τους, να διαπαιδαγωγεί με τη στάση του και να κατευθύνει σε μια αγωνιστική στάση το μαθητή, έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικεί το δίκαιο του, να του στέκεται στη δύσκολη στιγμή και να έχει μια ανάταση αυτός ο μαθητής να στέκεται στα πόδια του, να μπορεί να σταθεί αύριο μεθαύριο στη ζωή του.
Σίγουρα η δουλειά του εκπαιδευτικού δεν σταματάει στα 3 τέταρτα ή στα 50 λεπτά που θα είναι στην αίθουσα. Νομίζω το ξέρεις πολύ καλύτερα.
Βέβαια.
Βέβαια, σε όλο αυτό το παιχνίδι που στείνεται και αυτά, νομίζω ότι και πρέπει να το αναφέρουμε ότι ένα ρόλο θέλουν να παίξουν εκεί οι επιχειρήσεις, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προσπαθούν να τις μπάσουν μέσα στα σχολεία. Και δεν ξέρω τώρα, και χορηγίες έχουμε δει.
Έχουμε για παράδειγμα το Ίδρυμα Νιάρχου, αν δεν κάνω λάθος. Μπερδεύω αυτούς τους εφοπλιστές, Νιάρχος, ναι. Λάτσης, τέλος πάντων ποιος είναι από τους δύο εκεί πέρα. Τέλος πάντων τα Ιδρύματα αυτά που έρχονται πάλι στη λογική ότι να σταθούμε στους φτωχούς και στους ανήμπορους. Και μπαίνουν μέσα στα σχολεία δίνοντας ένα ξεροκόμματο πραγματικά, γιατί κάποια τόστ που δίνανε, κάποια σάντουιτς και όλα αυτά, τα παιδάκια δεν μπορούσαν να τα φάνε, τα πετούσανε. Τον πρώτο καιρό ήταν κάπως αξιοπρεπή, αλλά μετά δεν τρογότανε. Έχουμε εταιρείες όπως η Dol, η οποία στέλνει μπανάνες στα σχολεία. Και έχουμε μέσα από διάφορα άλλα προγράμματα, τα οποία δυστυχώς ένα μικρό μέρος των εκπαιδευτικών τα ενστερνίζεται. Προγράμματα που φέρνουν τις επιχειρήσεις μέσα στα σχολεία. Στη λογική ότι αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ας έρθει και η επιχείρηση μέσα στο σχολείο. Όμως σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, βλέπουμε τις επιχειρήσεις να μπαίνουν μέσα στα σχολεία, να πατάνε πόδι και σιγά σιγά αρχίζουν να θέλουν να έχουν λόγο και στο περιεχόμενο. Έχουμε για παράδειγμα το ζήτημα της μου έρχεται το ζήτημα μιας γνωστής βιομηχανίας με οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτζες και όλα αυτά, που απαιτεί όποιος εκπαιδευτικός εφαρμόζει το πρόγραμμα για την υγιεινή των δοντιών να δίνει και το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά και να διανέμει και το φυλάδιο της εταιρείας, η οποία πέρα από τη διαφήμιση λέει και ποια είναι τα πρότυπα στην φροντίδα των δοντιών και ότι πάντα ο μαθητής ή ο γονιός θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα προϊόντα με τον τρόπο που θέλει η εταιρεία. Αυτό οι εκπαιδευτικοί πρέπει να το αντιπαλέψουν. Εμείς ως ΠΑΜΕ είμαστε κάθετοι απέναντι σε αυτό. Δεν το δένουμε γιατί κάποιοι λένε και εσείς δεν θέλετε να γίνετε τίποτα στα σχολεία. Εμείς θέλουμε να γίνονται ακόμα περισσότερα πράγματα και σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά να είναι μέσα στο πρόγραμμα, να γίνονται για όλα τα παιδιά της Ελλάδας και να μην υπάρχουν εταιρείες μέσα. Γιατί για σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο βιομηχανίες νερού εδώ πέρα. Αν θα μπει η χ βιομηχανία μέσα στο σχολείο, θα απαιτήσει, παράδειγμα, να πίνουν το νερό της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Μπορεί να έχουμε και ζητήματα απόκρυψης των επιπτώσεων που μπορεί να έχει το εμφιαλωμένο νερό στη υγεία του ανθρώπου. Και όλα αυτά, γιατί μπορεί να κάνουν μια έρευνα μαθητές λυκείου και να πούνε ότι το εμφιαλωμένο νερό βλάπτει στην υγεία του ανθρώπου. Όταν θα έχει σπόνσορα την βιομηχανία νερού, φυσικό είναι ότι δεν θα σε αφήσει να το βγάλεις αυτό προς τα έξω, θα το κόψεις.
Καλά, και αυτά που συζητάμε δεν είναι επιστημονική φαντασία.
Βέβαια, έχουν γίνει και μάλιστα σε χώρες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές, όπως η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία και όλα αυτά, είναι σε καθημερινή βάση και βλέπουμε να γίνονται.
Στο σχολείο κάθε χρόνο άλλο θρανείο, μια ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Μια ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Μέσα στους δρόμους, θες δεν θες, σκυβείς στους ώμους. Ούτε φράγκο για κουλούρι, η ζωή στο καλαμπούρι. Ούτε φράγκο για κουλούρι, η ζωή στο καλαμπούρι. Παλιώνει, μα περπατήσια δεν στρώνει. Έμεινα στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Έμεινα στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Μέσα άλλο τμήμα η θεωρία ας γίνει πράξη κι όλα θα έχουν αλλάξει.
Να περάσουμε τώρα λίγο και σε αυτά για τα οποία μίλησα και στην εισαγωγή και για το ναρκοφεστιβάλ, τέλος πάντων, αυτό που διοργανώνεται εκεί και με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας του στο Σύνταγμα και τέτοια μέρα και όλα σήμερα. Θέλουμε να μας δώσει μια εικόνα και ποια είναι η έκθεση αυτού του προβλήματος, του προβλήματος των ναρκωτικών εδώ και στα σχολεία της πόλης. Πώς αυτό συνδέεται και με βίαιες συμπεριφορές. Μας είπες πριν γενικότερα μια κατάσταση που σίγουρα συντείνει και αυτή σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά και επειδή είχαμε και το θέμα με το τέλος πάντων στην πόλη που συζητήθηκε έντονα το προηγούμενο διάστημα για το σχολικό εκφοβισμό, αυτό το οποίο το έχουν ονομάσει bullying τέλος πάντων και όλα αυτά. Πώς δένονται όλα αυτά, γιατί η κατάσταση δημιουργείται μέσα σχολεία για τα νέα παιδιά σε όλη αυτή τη, με όλο αυτό το πλέγμα τέλος πάντων.
Να ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν το ζήτημα. Δηλαδή, ένα σχολείο, μία εκπαίδευση που φέρεται βία στον μαθητή και στην οικογένειά του κατά προέκταση, ένα κοινωνικό σύστημα που φέρεται βία σε αυτόν που παράγει τον πλούτο και του τον αποστερεί στο τέλος, είναι φυσική απόλυξη το να αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση ζητήματα βίας. Mm-hmm. Βίας, εκφοβισμού και όλα αυτά. Και επειδή έχω μπροστά μου εδώ έναν ορισμό σε σχέση με τον εκφοβισμό, δεν είναι δικιά μας από το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών, είναι ένας λέκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης τον Νοέμβρη του 2007, ο κύριος Γιοβαζολιάς, ο οποίος λέει: «Στον εκφοβισμό το θύμα επιλέγεται ως ο ανίσχυρος και αδύναμος αντίπαλος, η επίθεση εναντίον του προγραμματίζεται και επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με πρώτο στόχο την ανάδειξη και επιβεβαίωση της ισχύως του θήτη». Για να δούμε ποιος το κάνει αυτό κάθε μέρα. Δεν έχουμε την κυβέρνηση, την Τρόικα και όλα αυτά που τρομοκρατεί έναν κόσμο και λέει: «Μην κουνηθείς εδώ, και τώρα έχουμε συμφωνία». Έχουμε, αυτές τις μέρες θα έχουμε και τη συμφωνία που ξέρουμε εκ των προτέρων εμείς ποια είναι η συμφωνία αυτή. Δεν είναι αυτοί που έχουν εξαφανίσει κάθε ίχνος ασφάλειας και σιγουριάς από τα σπίτια τα λαϊκά? Ποιος καλλιεργεί το φόβο στα σχολεία? Και αν θέλετε να σας πω ότι το μεγαλύτερο bullying είναι η βαθμολογία του ελέγχου, του τριμήνου, έτσι. Λοιπόν, γιατί αποτυπώνεται με έναν ξερό και στιγνό τρόπο η ταξική διαφοροποίηση μέσα στο σχολείο των μαθητών. Η ταξική διαφοροποίηση. Και έρχεται να επιβεβαιώσει τι. Του λέει: «Κωστάκη, είσαι κακός μαθητής». Μα το ξέρω, Κωστάκης, γιατί στο σπίτι του δεν έχει κανέναν να τον προσέξει να το διαβάσει, γιατί στο σχολείο δεν κατάλαβε το μάθημα, γιατί ο τρόπος που δίνεται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα και όλα αυτά και από τον τρόπο διδασκαλίας, αν θέλεις, σκορπίζει τη σκέψη του παιδιού. Είναι αυτό που βλέπει το παιδί του πλούσιου μέσα στο ίδιο το σχολείο να έχει μια άλλη εξέλιξη, γιατί έχει 3-4 ιδιαίτερα γύρω του. Και δέχεται όλη αυτή τη βία. Λοιπόν, ο Κωστάκης αυτή τη βία που δέχεται θα τη βγάλει είτε στο συμμαθητή του, είτε θα πετάξει πέτρα στο τζάμι του σχολείου, δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά να έχουμε ένα σχολείο το οποίο καλλιεργεί το φόβο και δεν μπορεί να δώσει στους γονείς και στα παιδιά και στους γονείς τους αυτό που ο καθένας ονειρεύεται. Μια άλλη εκπαίδευση, ένα άλλο μέλλον, μια εκπαίδευση που θα έχει ενδιαφέρον, μια εκπαίδευση που το παιδί θα μαθαίνει και θα ξέρει ότι αυτό που θα μάθει που θα το χρησιμοποιήσει και δεν θα το μαθαίνει για να μαθαίνει. Και κάποια τέτοια πράγματα.
Θα κατανοεί και τι μαθαίνει καταρχάς.
Σε μια πιο οξυμένη κατάσταση, αυτό το πράγμα φέρνει και τα ναρκωτικά. Δηλαδή, τι κάνει ένας ενήλικος, ας πούμε, χάνει τη δουλειά του, δεν έχει χρήματα, δεν έχει αυτό, πάει στο καφενείο και γίνεται τύφλα στα τσίπουρα, έτσι. Λοιπόν, αντίστοιχα ο μαθητής θα αναζητήσει να απαλύνει τον πόνο του μέσα στη ψυχή του στα ναρκωτικά, τα οποία με συντονισμένο τρόπο πασάρονται στα σχολεία. Και εδώ έχουμε τα τελευταία χρόνια την απενοχοποίηση των ναρκωτικών. Είχαμε πρωθυπουργό που δήλωνε ότι δεν λέει και τίποτα να έχουμε και ένα γλαστράκι στη βεράντα του σπιτιού μας και κανένα τσιγαρελίκι δεν κάνει κακό. Αυτό συμβάλλει στο να φύγει η ενοχή από το ναρκωτικό, να πει εντάξει μωρό, δεν είναι και τίποτα. Και έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια, σύμφωνα με έρευνες εδώ στην Ελλάδα, η χρήση ναρκωτικών να έχει πέσει στα 12 και στα 13 χρόνια. Το ξεκίνημα της χρήσης των ναρκωτικών με χασίς και με ελαφρότερα, όπως το ονομάζουν αυτοί, ναρκωτικά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τις αιτίες που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις, είτε bullying λέγεται αυτό, είτε ναρκωτικά. Και έχουμε και την λανθασμένη, αν θέλεις, επιλογή στο να πάμε με έναν τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα που όχι μόνο δεν το λύνει, αλλά και το εντείνει. Είχαμε τα δραματικά γεγονότα με το σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής εδώ στα Γιάννενα. Αντί λοιπόν να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα, αρχίσαμε μια λογική να καλλιεργείται ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται, ότι κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα θα λυθεί αν ο ένας ρουφιανεύει τον άλλον, εάν ο ένας καταγγέλει τον άλλον, εάν δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό και αρχίζουμε να δερνόμαστε μεταξύ μας, αυτός που κάνει το bullying να δεχτεί το bullying και ξεφεύγει από κάθε προσπάθεια οργανωμένης αντιμετώπισης του ζητήματος. Και μάλιστα στα σχολεία με τη δημιουργία του παρατηρητηρίου και καταγραφής των φαινομένων βίας, έχουμε την καλλιέργεια μιας τέτοιας συνείδησης όπου ο μαθητής θα καταγγέλει τον συμμαθητή του με το παραμικρό σπρόξιμο, με το παραμικρό τέλος πάντων, θα απενοχοποιήσει το κάρφωμα που λένε οι μαθητές και τα αποτελέσματα φυσικά δεν θα είναι αυτά που πρέπει.
Πάντως σε όλη αυτή την κατάσταση και με τη βία που όπως μας είπες υφίσταται καθημερινά και οι μαθητές των λαϊκών οικογενειών, υπάρχει από τη μία όντως αυτό το χέρι που απλώνεται, το μαύρο χέρι των ναρκωτικών ή το μαύρο χέρι, αυτό που θέλει να κάνει ένα παιδί χαφιέ, ρουφιάνο ή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούμε, που να μάθει όμως να είναι έτσι και στη ζωή του και μετέπειτα και όταν θα πιάσει δουλειά. Θα μπορούσε να υπάρχει όμως και ένα χέρι αγαθό το οποίο πραγματικά θα το βοηθούσε να σηκωθεί, ένα χέρι που θα το οδηγούσε σαν διέξοδο πραγματική στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε μια άλλη δραστηριότητα τέλος πάντων, το οποίο θα μπορούσε να αναπτύξει και την προσωπικότητά του συνολικά. Ποια είναι η κατάσταση με αυτά τα ζητήματα μέσα στην εκπαίδευση?
Αυτό είναι ένα γενικότερο κοινωνικό ζήτημα, κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Έρχεται στο μυαλό μου η παρέμβαση που έκανε τα πρώτα χρόνια της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση ο Αντών Μακαρέγκο με τα παιδιά που είχαν είχαν κάνει ποινικά αδικήματα, όπου τα πήρε από τις φυλακές, από τα ομορφωτήρια και όλα αυτά και τα έβγαλε στην κοινωνία τελείως διαφορετικά. Όμως για να τα βγάλει στην κοινωνία, γιατί και εδώ γίνονται τέτοιες προσπάθειες, είτε μεμονωμένες είτε αυτό. Αλλά το παιδί όταν θα έρθει στην κοινωνία, πρέπει η ίδια η κοινωνία να το στηρίξει. Πριν από κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία να πάω στην Κούβα και να δω το σύστημα της ένταξης παιδιών είτε με ψυχικά προβλήματα είτε με παραβατική συμπεριφορά ανθρώπων, δηλαδή με παραβατική συμπεριφορά είτε με ψυχικά προβλήματα. Εκεί λοιπόν, όταν πέρναγε το στάδιο της αποκατάστασης είτε μέσα στο ψυχιατρίο ή δεν ξέρω πού αλλού στηρίζονταν, το αγκάλιαζε η ίδια κοινωνία. Του έδινε δουλειά, τον παρακολουθούσαν οι κοινωνικές υπηρεσίες στη γειτονιά του και όταν χρειάζονταν κάτι προσωπικά απευθύνονταν σε αυτές για να του λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Και να μην πάμε μακριά, έχουμε το σοφρονιστικό σύστημα εδώ στην Ελλάδα, όπου βλέπουμε μπαίνει όλο στη φυλακή και αν δεν βγει καλύτερος, βγαίνει χειρότερος. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που δείχνει και το πώς αντιλαμβάνεται μια κοινωνία σαν αυτή που ζούμε σήμερα το ζήτημα της βίας ή της παραβατικής συμπεριφοράς. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου έγινε μια ημερίδα, τέλος πάντων, από το Δήμο, εδώ για το bullying. Μια ημερίδα που ήταν αποτυχημένη. Δεν θέλω να σταθώ ούτε στο περιεχόμενο του σε αυτό. Θέλω να σταθώ μόνο στους ομιλητές. Ο μιλητής λοιπόν ήταν ένας εισαγγελέας, ήταν ο υπεύθυνος του παρατηρητηρίου της βίας και δεν θυμάμαι η τρίτη ειδικότητα, και ένας ψυχίατρος.
Κατευθείαν στην καταστολή.
Έτσι. Εγώ όταν το είδα αυτό είπα στους συναδέλφους μου εκεί πέρα, αυτοί που λείπουν από τη συγκεκριμένη μερίδα είναι ο διευθυντής της ασφάλειας και ο διευθυντής των φυλακών. Θα ολοκληρώνονταν το κύκλωμα. Είναι τελείως απίθανο αυτό το πράγμα. Δηλαδή η παραβατική συμπεριφορά είναι ψυχιατρικής φύσης, δηλαδή θα πάρουμε ένα χάπι και θα γιατρευτεί, ή είναι θέμα καταστολής μόνο, ότι θα πάρει μια απόφαση εισαγγελία δεν ξέρω τι και θα ακυρωθεί αυτό το πράγμα. Είναι κοινωνικό το ζήτημα και η συζήτηση που πρέπει να γίνεται είναι το ποια κοινωνία έχουμε, τι δημιουργεί αυτό το φαινόμενο, γιατί αν δεν σταματήσεις τις αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο δεν μπορείς να εξαφανίσεις το ίδιο το φαινόμενο.
Σωστά. Να πάμε και σε ένα άλλο μαύρο χέρι πέρα από ένα αργοτικά, στο αυτό του φασισμού, γιατί είχαμε τώρα την Πέμπτη που αναβλήθηκε για δεύτερη φορά και η δίκη της εγκληματικής φασιστικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Και θα θέλαμε μια εικόνα για το αν οι δυνάμεις αυτές της Χρυσής Αυγής προσπαθούν να παρέμβουν τι παρέμβαση έχουν τέλος πάντων στις νεολαίστικες συνειδήσεις, στους μαθητές, μέσα στα σχολεία, και πώς στέκονται και αντιδρούν και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς και τα παιδιά σε τέτοιες ομάδες.
Ναι, θα ήταν παράξενο να μην αντικατοπτρίζουν αυτή η κατάσταση στα σχολεία. Αλλά όταν βλέπεις μια δύναμη σαν τη Χρυσή Αυγή να παίρνει ένα 6-7% πανελλαδικά στις εκλογές, φυσικά υπάρχουν θύλακες και μέσα στην εκπαίδευση. Εδώ είχαμε και καθηγητές εδώ στα Γιάννα πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά έχουμε την προσπάθεια της οργάνωσης αυτής να δηλητηριάσει παιδιά, νέους ανθρώπους με διάφορους τρόπους, είτε με συλλόγους αθλητικούς όπου τους κάνει τη χάρη τάχατες να τους δώσει τζάμπα, ξέρω εγώ, συμμετοχή σε κάποιο αθλητικό σωματείο. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στα Καρδαμίτσα. Και κυρίως απευθύνεται σε παιδιά τα οποία είναι από φτωχές οικογένειες, από απολυμμένους, παιδιά τα οποία οι οικογένειές τους τα βολεύουν πολύ δύσκολα. Με μια δίθεν αλληλεγγύη που τους προσφέρει, προσπαθεί να στρατολογήσει δυνάμεις από εκεί πέρα, στη λογική του θυμού, ότι έχω θυμό και πάω και τα σπάω, πλακώνω στο ξύλο ή δεν ξέρω τι. Και στη λογική, τις τακτικές της γνωστής της Χρυσής Αυγής, του Τσαμπουκά, ότι εγώ είμαι ο δυνατός, ο γυμνασμένος, ο έτσι ο αλλιώς. Και έχουμε μια τέτοια κατάσταση, ευτυχώς όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό στα σχολεία των Ιωαννίνων. Παίζει ρόλο σημαντικό και ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ευαισθησίες που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί αυτά τα πράγματα, αλλά κυρίως και η στάση των ίδιων των μαθητών του μαθητικού κινήματος εδώ στην πόλη μας, που δίνει πραγματικά τον καλύτερό του εαυτό στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Και επειδή είμαστε σήμερα στην ημέρα με τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών το 1945, θέλουμε εμείς να απευθύνουμε στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές ένα μήνυμα με βάση την ημέρα αυτή, ότι πρέπει το σχολείο, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι να δίνουν την πραγματική διάσταση της ιστορίας, τον πραγματικό ρόλο του φασισμού, το ποιος, αν θέλεις, ήταν αυτός που έδωσε όλες τις δυνάμεις για να ιτηθεί ο φασισμός του Χίτλερ, ο ναζισμός του Χίτλερ και ο φασισμός γενικότερα. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια από διάφορα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παραχαραχθεί η ιστορία. Έχουν βάλει την ημέρα την 9η του Μάη ως ημέρα της Ευρώπης, προκειμένου να θάψουν το μήνυμα το αντιφασιστικό. Έχουμε αυτό το ζήτημα με το ναρκοφεστιβάλ που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το στηρίζει. Και σε εμάς στόχος μας δεν είναι απλά να πούμε επαιτειακά κάποια λόγια, αλλά να σταθούμε απέναντι στη διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της συνείδησης των μαθητών και της νέας γενιάς με βάση το τι έγινε, στο να μάθουν την πραγματική ιστορία, το τι έγινε και να αποκτήσουν μια αγωνιστική στάση απέναντι σε αυτά. Έχουμε διάφορους τρόπους, αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε επισκέψεις των μαθητών σε τόπους θυσίας και έχουμε αρκετούς τέτοιους εδώ στα Γιάννενα. Το παλάτιο που ήταν οι φυλακές του Φίξ, το ρολόι με τους εκτελεσμένους τους επονίτες. Έχουμε πληθώρα υλικού που δίνουμε διαθέτουμε ως πάμε και στους εκπαιδευτικούς από ταινίες, από τραγούδια, από ομιλίες και όλα αυτά. Και βέβαια μπορούν να αξιοποιηθούν και επιζώντες αγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και η ευθύνη των εκπαιδευτικών, πρώτα και κύρια των εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ, είναι μεγάλη. Δίπλα μας υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί που έχουν τις ίδιες αγωνίες και θα πρέπει στα μαθήματα να ακουστεί αυτό το κάτι διαφορετικό. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να παλέψουν, που βγάζουν συμπεράσματα και δεν βολεύονται στο σχολείο της αγοράς και της ημιμάθειας, που θέλουν να μάθουν στους μαθητές τον τρόπο να ζητούν την αλήθεια και να αλλάζουν τον κόσμο, να έρθουν κοντά μας, να μαζί να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να δώσουμε την ιστορική αλήθεια κόντρα στο ρεύμα της εποχής, στο ρεύμα αυτό της διαστρέβλωσης της ιστορίας.
Ναι, πραγματικά νομίζω ότι είναι αναντικατάστατος ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο να μάθουν τα παιδιά πραγματικά την ιστορία τους, το τι συμπεράσματα μπορούν να αντλήσουν από αυτή και να το δουν και στο σήμερα. Γιατί αν περιμένουμε από τα βιβλία ή την κυβέρνηση ή τον όποιον τα καθορίζει κάθε φορά, νομίζω θα συναντάμε μπροστά μας τέτοια φαινόμενα. Και για να κλείσουμε. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από ό,τι ξέρω, πάνε σε εκλογές στις 10 του Ιούνιου για ανάδειξη και νέων διοικητικών συμβουλίων, αλλά και αντιπροσώπων στην Διδασκαλική Ομοσπονδία. Θα θέλαμε να μας πεις με δύο λόγια ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουν και οι ταξικές δυνάμεις μέσα από αυτές τις εκλογές και τι επιδιώκουμε από το αποτέλεσμά τους.
Πράγματι, πανελλαδικά γίνονται αυτό το διάστημα εκλογές. Είχαμε αυτή τη βδομάδα στις ΕΛΜΕ και από τις 20-25 του Μάη έχουμε πανελλαδικά στους συλλόγους δασκάλων. Εδώ στα Γιάννενα έχουμε στις 10 του Ιούνιου τις εκλογές αυτές. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο εδώ στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και λέμε ότι όσοι είχαν ελπίδες για κάτι θετικό από αυτή την κυβέρνηση δεν πρέπει να απογοητευτούν, γιατί βλέπουμε ότι βλέπουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι ό,τι είχε αφήσει να υπονοείται ως θετικό μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση έχει ακυρωθεί. Και βέβαια είμαστε μπροστά σε ένα νέο μνημόνιο το οποίο θα είναι πολύ σκληρό για τους εργαζόμενους. Πρέπει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να δράσουν οργανωμένα και μαζικά μαζί με το υπόλοιπο κίνημα, να μην συμβιβαστούν με την καθημερινότητα της μισής ζωής και να μην παραιτηθούν από τον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, για μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους και να έχουν όλα τα παιδιά μόρφωση, υγεία, ελεύθερο χρόνο, διακοπές και όλα αυτά. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε δυνατά σωματεία, δυνατό σύλλογο εδώ στα Γιάννενα, δυνατή ομοσπονδία. Και έχουμε ανάγκη από ένα κίνημα που θα διεκδικεί την αναπλήρωση των απολειών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα συμβιβάζεται με τα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση. Έχουμε ανάγκη από ένα κίνημα που θα παλεύει για την πραγματική ρήξη, για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία, ώστε να γίνει ο λαός ο νοικοκύρης στον τόπο του και κυρίαρχος του πλούτου που παράγει. Οι δυνάμεις στο ΠΑΜΕ θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση. Ήδη το κάναμε, παρότι δεν είχαμε εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν σαν να είμαστε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και αν θέλεις είχαμε πολύ μεγαλύτερη δράση και από τις δυνάμεις που ήταν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια η λογική δική μας σε άλλη κατεύθυνση, ταξική και όλα αυτά. Και παρά τις αδυναμίες ή άλλες παραλήψεις που είχαμε, πήραμε πάρα πολλές μέσα στη διετία αγωνιστικές πρωτοβουλίες, καταθέσαμε προτάσεις στο ΔΣ, στη ΔΟΕ και όλα, για τέτοια ζητήματα. Μπορούμε λοιπόν να διαδραματίσουμε ένα σπουδαίο ρόλο σε ένα τέτοιο κίνημα. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μάθημα στην τάξη να διδάξουμε την ιστορική και επιστημονική αλήθεια, σε αντίθεση με τα περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων που λέγαμε πριν, να καλλιεργήσουμε αγωνιστικές προσωπικότητες που είναι σε θέση να αντιληφθούν τον κόσμο, να τον ερμηνεύσουν για να μπορέσουν να τον αλλάξουν και να μην αφήσουμε κανένα παιδί στα ζήτητα, αλλά να σκύψουμε πάνω του ώστε να αγαπήσει τη ζωή και τον αγώνα, να πιστέψει στον εαυτό του και στους γύρω του. Γι' αυτό έχουμε χρέος να αντιπαρατεθούμε με αυτές τις αντιλήψεις, όπως οι ρατσιστικές, φασιστικές της Χρυσής Αυγής, με άλλες επικίνδυνες αντιδραστικές θεωρίες, όπως δεν παίρνουν τα παιδιά τα γράμματα όλα, κάποια θα γίνουν έτσι και κάποια θα γίνουν αλλιώς. Και ο δάσκαλος που καταξιώνεται στη συνείδηση του λαού δεν είναι αυτός που αρκείται να βγάζει άριστους μαθητές, αλλά αυτός που παραλαμβάνει τα παιδιά με τα χίλια δυο δικά τους προβλήματα και προσπαθεί να τα κάνει να αγαπήσουν τη μόρφωση και τη ζωή, να δουν τη γνώση σαν δύναμη και να αλλάξουν τον κόσμο. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό θέλουμε εμείς να διαμορφώσουμε και ένα τέτοιο εκπαιδευτικό φοβούνται όσοι κάθονται σήμερα στο σβέρκο του λαού.
Θα μπορούσαμε όντως να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή και να συζητήσουμε αυτό για το ρόλο και των ταξικών δυνάμεων και τον αγώνα που κάνετε μέσα στο κίνημα των εκπαιδευτικών και το στάση και των άλλων δυνάμεων, που νομίζω και για αυτούς έχετε πολλά ράματα για τη γούνα τους.
Βέβαια, πάρα πολλά.
Λοιπόν, οπότε δεσμευόμαστε κάποια στιγμή στο μέλλον. Τάσο, νομίζω είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Και εμείς να κλείσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεθεπόμενο Σάββατο. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.
Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.